Wow, joo. Hei, kiitos.
Thank you.
Joo, Herra vaan, ylistetään ja kiitetään sinua, Herra.
Lord, we worship you and we thank you.
Kiitos, Herra, että me sun suojassa saadaan kulkea.
Thank you, Lord, that we can walk in your covering.
Ja sä oot meidän kanssamme
and
joka
you are
hetki.
With us. You are with us every moment.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name we pray.
Amen.
Amen.
Joo, mä ajattelin tää laulu aikana, miten kaunis kuva se on Jeesuksesta.
I thought during this song, what a beautiful picture that is of Jesus.
Ja aina ei ole niin ollut.
And it hasn't been like that always.
Ja me käytiin eilen raamattukoulussa läpi vähän raamatun punaista lankaa.
And yesterday in Bible school we went through the common thread in the Bible.
Ja vaatimattomasti lähdettiin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja tultiin ilmestyskirjaan.
Modestly started with the first book of Moses and ended up in Revelation.
Ja jotenkin minun henkilökohtaisesti kiehtoo nähdä Raamatun koko kuva.
And personally I'm fascinated to see the big picture in the Bible.
Koska me mielellään jäädään lillukanvarsia heiluttelemaan.
Because we love to stay in the little details.
Jumalan koko työ on niin suuri.
But the whole work of God is so great.
Mä tiedän, ootteko se tietoisia, mutta esimerkiksi Israelissa, kun siellä joka päivä luetaan tietty osa raamattu. Mennään ihan semmoisen järjestelmän mukaan.
I don't know if you're aware of this, but in Israel they read a portion of scripture every day and they go according to a certain order.
Ja sitä luetaan synagogissa ja kodeissa ja
they read
joka
it
paikassa.
In synagogues, in homes and everywhere.
Ja sitten siellä jätetään lukematta Jesaja 52 puolivälistä ja Jesaja 53.
But then they skip over Isaiah 52 from the half of the chapter and Isaiah 53.
Koska se on liian kirkas todistus Kristuksesta.
Because that's too much of a clear witness of Jesus Christ.
Ja mä lueskelin vähän tutkijoiden kirjoituksia asiasta.
And I read what the scholars say about it.
Ja tämä päätös tehtiin sen takia, että se aiheutti niin paljon erimielisyyttä ja väittelyä ja kaaosta.
And this decision was made because it caused too much contention and argument and chaos.
Ja katselin sellaisen videoklipin, missä juutalainen, selvästikin messiaaninen juutalainen, puhui ihmisten kanssa kadulla ja luki pätkiä Jesaja 52 ja 53.
And I watched the video clip where a messianic Jew talked with people on the street and read clips of Isaiah 52 and 53.
Ja kysyi, että onko tämä Uudesta testamentista vai Vanhasta testamentista.
And he asked them, do you think this is from the Old Testament or the New?
Ja kaikki vastasivat, että sen täytyy olla tämä kristittyjen kirja.
And everyone answered, it has to be the book of the Christians.
Koska me ei ole koskaan tästä kuultu ja siinä puhutaan selvästi Kristuksesta.
Because we never heard about this and it clearly speaks about Christ.
Ja he oli aivan sokerattuja, kun selvisi, että kyllä tämä on Jesajan kirjoituksia 600 vuotta ennen kuin Kristus syntyi.
And they were shocked when they heard that yes, Isaiah wrote this 600 years before Christ was born.
Ja meidän Raamatulla on selvästi semmoinen kaksi puolta.
And our Bible clearly has two sides to it.
Siinä on inhimillinen puoli ja on jumalallinen puoli.
The human side and the divine side.
Jumala on kirjoittanut Raamatun ihmisten kirjoitusvälineillä.
God wrote the Bible with man's writing tools.
Ja me ei voida erottaa hengellistä sisältöä jostain muusta.
And we cannot separate the spiritual content of something from something else.
Niin kuin, kuka on Kristus?
Like who is Christ?
Kokonaan Jumala, kokonaan ihminen.
Totally man, totally God.
Voidaanko me jotenkin erottaa sitä?
Can we separate that or discern that?
Me voidaan ymmärtää, että hänessä on ne molemmat puolet.
We can understand that there are those two sides to him.
Mut miten se on niinku järjestynyt?
But how is that organized?
Ei harmaata aavistusta.
No idea.
Ja samanlai meidän Raamattu.
And in the same way our Bible.
Tämä on ihmisten kirjoittamaa Jumalan puhetta.
Written by men, but it's what God says.
Ja miten Pyhä Henki on niin kuin kutsunut ne ihmiset kirjoittamaan asioita, joita he on ymmärtänyt. Ei ole ymmärtänyt.
And the Holy Spirit called those people to write down things that they did not understand.
Mutta he oli uskollisia, kirjoitti sen, mikä näky he oli saanut.
But they were faithful in writing the vision they received.
Ja jostakin tällaisesta on kysymys Jesajan kohdalla.
And it is something like this with Isaiah.
Mä uskon, että Jesajalla oli näky lunastajasta.
I believe Isaiah had a vision of the Redeemer.
Ja hän kirjoitti ehkä onnellisena, että Jumala oli antanut näyn, millainen se Messias on.
And he wrote kind of happy that God had given him a vision of what the Messiah would be like.
Mut sit kun Messias tuli.
But when the Messiah came.
Ja hänet hylättiin.
And he was rejected.
Niin hylättiin nämä kirjoitukset myös.
These writings were rejected also.
Ne oli liian totta.
They were too much of truth.
Ja meidän ei kyllä pidä alkaa niinku jotenkin syyttämään tai voivottelemaan tai hurskastelemaan tämä asia kanssa. Me oltaisiin tehty ihan sama.
And we should not blame or blame anyone about this because we would have done exactly the same thing.
Tämä profetia alkaa oikeastaan 52:7.
This prophecy starts actually from Isaiah 52:7.
Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, julistaa pelastusta ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas.
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns.
Mut sit Jesaja alkaa kuvailee, millainen se kuningas on.
But then Isaiah starts to describe the king, what he's like.
Jakes 13. Katso, minun palvelijani menestyy.
Verse 13, behold, my servant shall act wisely.
Mitä ihmettä, kuningas, joka on palvelija.
What on earth, a king who is a servant?
Miten se sopii niihin ajatuksiin, mitä silloin oli?
How does that go along with the thinking at that time?
Kuningas on kuningas ja yksinvaltias eikä mikään palvelija.
A king is a king and a tyrant. He's not a servant.
Joo. Mut Jumalan ajatukset ei ole niin kuin meidän ajatukset.
But God's thoughts are not like our thoughts.
Sitä jatkuu, että hän kohoaa, nousee ja kohoaa. Hän on oleva hyvin korkea.
And it continues, he shall be high and lifted up and shall be exalted.
Mennään tänne Uuden testamentin puolelle.
And let's go to New Testament.
Filippiläis 2.
To Philippians 2.
Jakes 6.
And verse 6.
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi, siis kenosis. Ei tyhjentänyt itseään jumaluudesta, vaan lisäsi itsensä ihmisyyden. Noin niin kuin ihan vaan selitykseksi, mitä kenosis tarkoittaa.
Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself. Kenosis, didn't empty himself, but added humanity to himself.
Hän tuli ihmisten kaltaiseksi.
By taking the form of a servant, being born in the likeness of man.
Siis Jumala, joka tuli ihmisten kaltaiseksi.
God who was born in the likeness of man.
No me ymmärretään, että tässä on tapahtunut se, että taivaasta, kirkkaudesta tullaan alas.
And we understand that this happened so that it came down from heaven, from glory.
Miten tarkka Jesajan korva on ollut, kun hän on kuunnellut Jumalan puhetta?
How precise Isaiah's ear was when he listened to God speak.
Kuningas, joka on palvelija.
A king who is a servant.
Tämä jatkuu 8-9, että hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman.
It continues in verses 8 and 9, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name.
Eli Jesaja 52:13 sanoi, että hän on palvelija.
Isaiah 52:13 says that he is a servant.
Ja hän nousee ja kohoaa ja hän on oleva hyvin korkea.
And he will be exalted and be extremely high.
Miten voi olla näin syvä ja näin kirkas kuva?
How can there be such a deep and bright expression or description?
Ja sitten 14 jakees kerrotaan, miten se tapahtuu.
And verse 14 tells how it comes about, how it happens.
Niin kuin monet kauhistuivat häntä, niin runneltu hän oli. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo.
As many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance and his form beyond that of the children of mankind.
näin häntä kohdeltiin.
This is how he was treated.
Sinä ja minä.
By you and me.
Ihmiset.
People, men.
Siellä sekä ilmestyskirjassa 5. luvussa että Daniel, profeetta Danielin kirja 7. luvussa kerrotaan, miten he oli nähnyt Kristuksen.
Both Revelations 5 and Daniel 7 tell how they saw Christ.
He kertoo, että ihmisen näköinen.
They tell that he looked like man.
Mutta on Jumala.
But is God.
Ei meillä ole niinku mitään tapaa selittää sitä.
We have no way of explaining it.
Se on niin vastoin meidän luonnollista ajattelua.
It goes so against our natural thinking.
Ja se että 14 jakeen kärsivä Jumala kärsii meidän tähden.
And the fact that verse 14, suffering God is suffering for us.
Lunastaakseen meidät.
To redeem us.
Tehdäkseen jotakin, mitä kukaan meistä ei voi tehdä.
In order to do something that not one of us can do.
Ja 15 jakees. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille oli ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä. So, mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita.
So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which has not been told them, they see. And that which they have not heard, they understand.
Messiaa sanomaa jotakin, mitä ei oltu koskaan kuultu.
The message of the Messiah was something that people had never heard before.
Hän sulki sen ajan teologien suut kertomalla, mikä on Jumalan mieli.
He shut the mouths of theologians of his time by telling the mind of God.
Hän kertoi, mitä Jumala ajattelee meistä.
He told what God thinks about us.
Ja se ei ole niinku semmoista sanojen vääntelyä, vähän niinku lakitiedettä.
It's not like twisting words like in legal text.
Sorry vaan Jarmo, erityisesti lakimiehen nyt tässä mulla.
I don't want to go against lawyers.
Ja tuota... He ei voinut vastaanottaa hänen sanojaan, mutta ei he voinut myöskään syyttää häntä mistään rikkomuksesta.
They couldn't receive his words, nor could they accuse him of any trespass.
Paatuneenkin teologi ymmärsi, että tässä puhutaan Jumalan sanoja.
Even the most hardened theologian would understand that these were the words of God.
Siellähän sanotaankin, että Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta.
It says that Jesus taught like the one who has power.
Ja siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen ekaluvussa puhutaan siitä, että sana rististä on juutalaisille pahennus ja kreikkalaisille hullutus.
1 Corinthians 1 says that the word of the cross is a foolishness to Greeks and Jews.
Se on niinku pahennus. Niin.
Abomination to the Jews and foolishness to Greeks.
Ja ja tota, ja juutalaiset ajatteli, että hän rikkoo nyt Raamattua vastaan väittämällä olevansa kuin Jumala.
And Jews thought that he is going against the Bible as he claims to be God.
Ja kreikkalaiset totesivat, että no toi nyt on kyllä ihan mahdotonta.
And the Greeks thought that, well, that is foolish.
Keksi parempi tarina.
Think of a better story.
Joo. Me ihmiset ollaan vaikeita.
As people, we are so difficult.
Meillä on niin vahvat omat mielipiteet.
We have such strong opinions.
Mitäs toi Paavali sanoi Timoteukselle tästä asiasta? 1 Timoteus 3.
What did Paul say to Timothy about this in 1 Timothy 3?
Jakes 16.
In verse 16.
Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä. Hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa. Häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen.
Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory.
53 toisessa jakeessa sanotaan, että hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet.
Isaiah 53:2 says, for he grew up before him like a young plant and like a root out of a dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, no beauty that we should desire him.
Hän kasvoi Herran edessä.
But he grew up before the Lord.
Ei niin kuin maailman edessä ja maailman mukaan, vaan hän kasvoi Herran edessä.
Not before the world and according to the world, but he grew up before God.
Ja jotenkin niin kuin karkealta tuntuu, että vielä kun hän oli ristillä täysin runneltuna, häntä pilkattiin ja syljettiin ja naurettiin.
And it seems so harsh that even when he was on the cross and he was bruised and beaten, people mocked him and spat at him.
Ja niinhän se Jesaja tässä kirjoittaa seuraavassa jakeessa, että hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minään pitäneet.
And so Isaiah writes in the following verse, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not.
Joo, mutta sitten Jesaja tulee kristiusko ytimeen.
But then Isaiah comes to the very core of Christianity.
Tässä neljännes jakeessa sanoo, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, kun meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömään ja vaimaavana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.
Verses 4 and 5. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities.
Joo, semmoinen luonnollinen ajatus on, että jokainen kärsiköön omista teoista.
And the natural thought is that everyone should suffer for their own actions.
Jos otat velkaa, ne maksat.
If you take a debt, you have to pay it.
Jos sä teet rikollista, sä maksat.
If you break the law, you pay for it.
Tämä on täysin vallankumouksellista, että Jeesus vapauttaa meidät rangaistuksesta.
It's totally revolutionary that Jesus would free us from the punishment.
Se on niinku täysin vastoin järkeä.
It goes against reason.
Että Kristusta rangaistaa meidän tähtemme.
That Christ would be punished for our sake.
Eikä vaan niinku tästä päivästä.
And not only about today, of today.
Menneet, nykyiset ja tulevat.
But past, present and future.
Mä en yhtään ihmettele, kuin se on niin vaikea vastaanottaa.
And I don't wonder why that is so hard to receive.
Se on niin iso asia.
It's such a big matter.
Se on niin suuri asia, että sitä on vaikea edes käsittää.
It's so big that it's hard to understand.
Maailmankaikkeuden ainoa synnitön mies tapetaan minun syntieni tähden.
The only sinless man in the universe is killed because of my sins.
Tässä puhutaan niin kuin sairaudesta.
And this speaks about sickness.
No se ei ole fyysistä tai psyykkistä toi sairaus.
That is not physical or psychological, this one.
Se on synnin kollektiivinen sairaus.
It's the collective sickness from sin, of sin.
Me ollaan kaikki syntymästä asti peruuttamattomasti syntisiä.
From birth we are all irrevocably sinful or sinners.
Eikä me pystytä sen oman tekemisemme kautta sitä poistamaan.
And we cannot erase that through our own actions.
Kun Jumalan ratkaisut on ihan ulkona meidän mielikuvituksesta.
God's solutions are beyond our imagination.
Hän lähettää itsensä.
He sends himself.
Jeesuksen muodossa ihmiseksi.
In the form of Jesus to become a man.
Joka synnittömänä kantaa mun syntit.
Who bears my sins being sinless.
Ei saatana sitä ymmärtänyt.
Satan could not understand it.
Hän oli ihan varma, että syntiin lankeemuksen ja synnin tuomitsemisen jälkeen ihmiskunta on hänen.
He was sure that after the fall and after judgment on sin, the mankind would be his.
Ja sitten hän ihmetteli, kun Jumala sanoi, että naisen siemenestä.
And he marveled when God said, out of the seed of a woman
tulee se lunastaja.
Will the Redeemer come.
Aivan valtaisa pettymys.
What a disappointment.
Häntä oli huijattu.
He was deceived.
Hurraa.
Hooray.
Saatana on tosi viisas, mutta ei lähellekään sellainen kuin Jumala.
Satan is wise, but not even close to how wise God is.
hypätään sen viimeiseen jakeeseen 12. Meillä menee muuten koko päivä tässä.
Let's skip to the last verse, verse 12, otherwise we'll be here all day.
Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöidensä puolesta.
Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors.
Herra, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Lord, forgive them because they don't know what they're doing.
Jeesus rukoili niiden puolesta, jotka oli häntä haavoittanut.
Jesus prayed for those who hurt him.
Hän kärsi ero Jumalasta.
He suffered separation from God.
Ettei meidän tarttisi.
So that we wouldn't have to.
Ne on niin isoja asioita, ettei me pystyt niin kuin loogisesti selittämään niitä.
These are such big things that we cannot logically explain them.
Kun Jumalan logiikka on ihan täysin toisenlaista kuin meidän.
Because God's logic is totally different from ours.
Meillä on jotenkin semmoiset rajat, mitä me voidaan tehdä.
We have certain limits to what we can do.
Mutta Jumalalla ei ole mitään rajoja.
God has no limits.
Hän on kokonaan rakkaus.
He is totally love.
Hän on kaikkivaltias.
And he is almighty.
Mikä loistava yhdistelmä.
What a glorious combination.
Maailmanuskonnoissa pyritään etsiytymään Jumalan luo.
In the world's religions, people try to go to the gods.
Mutta Raamattu opettaa, että Jumala tulee meidän luoksemme.
But the Bible teaches that God came to us.
Hän etsii ihmistä.
He seeks after a man.
Hän haluaa yhteyttä.
And he wants communion.
Tässä me ollaan.
And here we are.
Meillä on kaikilla yhteys Jumalaan.
We all have a communion with God.
Ja meidän yhteys keskenämme kulkee Jumalan kautta.
And our fellowship with one another goes via God.
Kristus meissä. Kirkkauden toivo.
Christ in us, the hope of glory.
Joo, Herra Jeesus Kristus.
Lord Jesus Christ.
Me ylistetään sinua ja me kiitetään Herra.
We worship you, Lord, and we thank you.
Me kiitetään Herra, että sä oot lunastanut meidät.
We thank you that you have redeemed us.
Kiitos Herra, että me saadaan olla sinun sylissäsi, Herra.
Thank you, Lord, that we can be in your embrace, Lord.
Herra, siunaa seurakuntaa.
Please bless your church, Lord.
Maailmanlaajuista Kristuksen ruumista.
The worldwide body of Christ.
Tätä seurakuntaa.
And this church.
Herra, kaikkia, jotka kokoontuu sun nimessäsi, Herra.
Lord, all those who gather in your name.
Sun nimees me, Herra, riemuita.
In your name we rejoice, Lord.
Amen.
Amen.